Der er ganske få ting, der kan få røde lamper til virkelig at blinke ind i mit hoved. Men en af dem erfarede jeg lige her for et par uger siden. Vi begyndte at snakke om sommerferie, Lina og jeg. Og det der med ferie, det skaber lige sådan en blinkende lampe ind i mit hoved. Og det gør det på grund af et traume. Et traume, jeg har omkring ferie. Lina og jeg, dengang jeg var startet på teologi, så havde vi planlagt, vi skulle simpelthen ud og flyve for allerførste gang som mand og kone. Og jeg læste eksamen, så jeg outsourcede det der med planlægning af turen til min kone. Og det fungerede egentlig ganske fint. Og vi havde helt vildt mange forventninger til, hvordan den her tur den skulle være. Vi skulle ned og have noget sol, bestille en flybillet til Egypten, vi skulle ned og snorkel, det hele var fedt. Og vi sad der i flyveren og var bare, yes, det var bare fedt. Endelig så kom vi lige uden for lands grænser. Og så mens vi sidder i flyveren, så kommer det første, sådan, der lige trigger lidt. Fordi at jeg sidder med vores flybillet, som vi skal vise i paskontrollen. Og så sidder jeg også med mit pas, som vi skal vise i paskontrollen. Og det viser sig faktisk, at de to ting, de stemmer ikke overens. Fordi vi havde ikke lige tænkt på, at vi skulle også få ændret navnet i vores pas, efter vi blev gift. Så jeg havde købt flybilletterne ved at skrive vores rigtige navn. Og vores gamle navn stod så i vores pas. Så vi stod og bad der i lufthavnen om at kontrolløren han ikke måtte tage det alt for tungt. Han opdagede det ikke engang, tror jeg. Men vi kom igennem. Og så... Så kom det andet problem, faktisk lige da vi var kommet igennem paskontrollen. Fordi at det viste sig, at den eneste hæveautomat i lufthavnen, den var i stykker. Jeg havde 200 kroner i min pung, danske kroner, og ellers så var vi helt flade. Og så tænker vi, når vi finder da bare den nærmeste by, så går vi uden for lufthavnen og kigger på hinanden. Vi spørger ikke nogen. Vi kigger på hinanden og siger, hvorfor vej tror vi skal gå? Og så kigger vi på hinanden og siger, vi går til højre. Og så gik vi til højre, fuld oppakning. Og så fandt man ud af to ting om at gå i ørken. Det er rigtig varmt, når solen skinner, og det er faktisk rigtig koldt, når solen ikke skinner igen, og vi fik lov til at opleve begge dele på den her tur. Og så finder vi endelig en hæveautomat, og får hævet nogle penge. Og vores research rækker så langt, så at vi ved navn på et område, hvor der skulle ligge nogle fede hytter ned til stranden. Og ham her taxichaufføren, han siger, jamen det tager cirka en time at køre derhen. Så går der kvarter, så er vi der. Og så bruger vi resten af tiden på at køre rundt til forskellige hoteller, der sådan kigger på os. Nej, vi har ikke nogen pladser. Og så, jeg ved ikke, om vi var helt vildt grimme med den der backpack bag på ryggen, eller hvorfor, men der var ingen plads, så det ender med, at vi sidder, alle taxaer er kørt væk, sidder på, i en rendesten inde i det her ferieområde og tænker, hvad gør vi nu? Vi havde en forventning om en helt vildt dejlig ferie. Og nu sidder vi egentlig her. Langt om længe, så finder jeg et kort. Og sådan, så jeg kan finde ud af, hvor vi overhovedet er henne. Og så møder vi en rigtig fin egyptisk mand. Og siger, vi skal ud herfra. Der er ingen, der vil have os. Vi skal ud herfra. For at pege på kortet, hvor vi skal hen. Så siger han, fint nok, I kan komme om bag i min firhjulstrækker. Så sidder vi der bag hans firhjulstrækker. Og så lige inden vi kører, så stiger hans meget berusede engelsk kæreste ind og sætter sig ved siden af, altså på forsædet. Så de sidder foran, vi sidder bagved, og hun stiller bare nogle spørgsmål, der bare bliver mere og mere akavet. Og der var kæden virkelig hopper af, det er, at hun lige pludselig begynder at tage sådan nogle hvide stofhandsker på. Og jeg tænker bare, så nu kommer smoking gongen op, ikke også? Vi er ude i ørken, der er helt mørkt, ikke også? Så snakker hun også og løber om vores bagage. Og jeg begyndte at lave sådan i bedste James Bond-stil, så begyndte jeg at lave sådan en escape plan. Og tænker, håndbremse der, uppercut der, pistol, ud af, skyd vinduet i stykker, ud med mig, hiv Line ud. Og vi sidder, fordelen er, at vi kan kommunikere på dansk, så vi sidder bare selv og kører det her helt vildt meget op. Og så ser vi lyset i det fjerne for den vej, hvor vi skal tage en bus. Og lige nu går fuldstændig i panik. Så det ender med, at vi bare vælter ud af bilen, fordi at de tror, at hun skal brække sig eller et eller andet. Og så får vi en bus. Og så falder vi bare på den her seng, dengang vi endelig finder vores hotelværelse. Chok, det var bare virkelig forskelligt fra det, vi forventede. vi har lige pakket ud og tænker, okay, nu vil vi så prøve at se lys på det. Nu vil vi ligesom prøve at være lidt proaktive, og så tager vi dagen i morgen lidt med ro, og så kan det være, at vi sådan vinder energien. Og lige dengang jeg er faldet ned, så springer vandrøret ud på toilettet, så vi skal til at pakke det hele sammen og flytte værelse, og jeg var bare helt færdig flere dage efter. Det sjove, det er, at noget af det, som jeg var helt vild med Line for, dengang jeg blev forelsket i hende, det var faktisk, at hun ikke... At det der med, at hun var så let, det der med planer. Jeg er sådan, der planlægger rigtig meget. Det er en planer, det var noget, man tog. Hun var rigtig god til at være nuet, og hun bekymrer sig ikke så meget. Lige på den her tur, der fandt vi ud af, at vi skulle nok prøve at lave en mix af vores to personligheder, for at få en rigtig god ferie. Og dengang jeg begyndte at blive kæreste med Line, så havde jeg helt vildt mange forventninger til, hvordan hun skulle være. Jeg havde helt mange forventninger til, nej, nok egentlig ikke så meget om, hvordan hun skulle være, men hvordan hun skulle, hvilken effekt det skulle have på mit liv at være sammen med hende. Og der gik måske 4 måneder, så fandt jeg ud af, at hun er faktisk et helt normalt menneske. Hun er et helt fantastisk menneske, men også et helt almindeligt menneske. Og det er jo fantastisk, for det er jeg egentlig også. Og jeg har erfaret, at der var et eller andet inde i mig, der måtte gå i stykker. Noget af mine forventninger måtte gå i stykker, for jeg overhovedet kunne møde hende rigtigt. Og jeg har gået og tænkt lidt over det her med forventninger. Mine egne forventninger til mig selv, vores egne forventninger til hinanden, men også mine forventninger til Gud. Hvad forventer jeg af mig af Gud? Line og jeg, dengang vi blev par, der kom vi egentlig begge to i kontakt med nogle dybe ting, men også faktisk nogle hårde ting. Og jeg blev ligesom nødt til noget af min forventning til, hvordan det skulle være at være par med hende. Det blev ligesom nødt til at lade dø, for jeg virkelig kunne se hende, som hun var. Og jeg kunne få lov til at være den, som jeg var. Og jeg tænkte over, i min relation med Gud, i vores relation med Gud, er der så nogle gange nogle forventninger, der gør, at vi ikke kan møde ham, som han er. Vi forventer, at han skal agere på en eller anden bestemt måde. Er der et eller andet, der nogle gange gør, at vi ikke rigtig ser ham? Fordi vi har en forventning om, at han skal være lige præcis på den her måde. Han skal møde mig lige præcis på den her måde. Han skal tale til mig lige præcis på den her måde. Han skal agere lige præcis på den her måde. Og det er rigtig godt, at vi som disciple, som folk, der tror at komme med vores ønsker, vores drømme og alt sådan noget til Gud. Men nogle gange den måde, som jeg kommer til Gud på, bunder måske egentlig faktisk i, at jeg ikke har tillid til, at han ved, hvem jeg er. Jeg bliver nødt til at sidde over hjørnet og sige, hey Gud, du skal lige huske, det er mig, der godt kan lide at gå på jagt. Det er mig, jeg er lige præcis den her person. Det kunne være, at du havde glemt, hvem jeg var. Men Gud, han kender mine og dine evner, drømme, længsler. Og vi skal læse en tekst i dag. Jesus indtog Jerusalem, palmesøndag. Jesus, han voksede jo op i en trykkoger af forventninger. En trykkoger af forventninger til, hvordan ham der Messias, han skulle se ud. Masse urealistiske forskruede, og også gode forventninger til, hvordan at Gud han skulle agere, hvordan Messias skulle se ud, og lige præcis, hvordan han næsten skulle se ud rent fysisk. Og fordi alle ventede på, at Jesus han skulle komme. Profeten havde lovet det. 100 år i forvejen. Og der var ligesom den her forventning. Alting var gået galt. Romerne havde indtaget landet. Nu måtte han meget gerne snart dukke op på scenen. Og vi skal læse en lille bid fra Matteus evangeliet, hvor det bare bliver helt tydeligt, den her forventning, som... Glem min bibel hernede. Henter det lige. Det bliver helt tydeligt, at jødernes folk, de bare har helt vildt mange forventninger. De lader sig rive med. Og det står her i Matteus evangeliet, kapitel 21. vers 1-9. Vi kan også læse med her. Da de nærmede sig Jerusalem, det var Jesus og hans disciple, og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus 2 disciple afsted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage." Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: "Sig til Sions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl." Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følt og lagde deres kapper på dem, og han satte der på. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skaren, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: "Hosianna, Davids søn. Velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste." Hundredvis af folk stimlede sammen på den smalle vej fra Oliebjerget ind til Jerusalem og går bare helt amok. De laver bare en kæmpe fest, fordi nu kommer han endelig, kongen. Ham de har ventet på, nu kommer han endelig og befrier sit folk. Og de har kendt til det her skriftsted, som Matthæus han citerer fra Zakarias bog. Og hvis vi læser det i sin fulde længde, så står der også, at han, kongen, som kommer, han kommer sagt modig ridende på et æsel, på et trækdyrs føl. Men han kommer også og tilintetgør krigsvognene, buerne. Han kommer og udråber fred for folkene, og han kommer og hersker fra flod til flod og til verdens ende. Og det gik Israels folk og ventede på: "Yes, man, vi skal være herre i eget hus igen. Vi skal være herre i eget hus igen." Og Jesus, han lærer sig hylde. Det kan godt være, motiverne var skæve og sådan noget, men han lærer sig hylde som konge, fordi det er det, han er. Men bare en meget bedre konge end Braveheart, der smider englænderne ud af Skotland. Jesus er kongen. Og folk håbede på at blive befriet fra den ondskab, den undertrykkelse, besættelsesmagten, romerne. Jesus siger, Jesus han vil gerne være konge. Han er konge, men han vil håndtere ondskab, mørke, brudhed, undertrykkelse på et helt fundamentalt niveau. I sin allerdybeste form. For et par år siden, så gik jeg til et af de her rutinetjek, som man gør ved tandlægen. Og der var en plump, der var ved at blive lidt for gammel. Så tandlægen siger: "Ved du hvad, det er bare ren rutine, vi sætter lige en ny ind i." Det endte så med, at det var ikke lige et rutinetjek, og jeg fik en rodbehandling. Og det var jeg bare helt vildt træt af. Fordi at nu troede jeg lige, at jeg bare lige skulle have en plump, der skulle fjernes. Så fik jeg en rodbehandling. Hvad skete der lige for det? Hvad skete der lige for, at jeg fik en regning på 3.000 i stedet for de her 200? Israels folk, de håber på, at Jesus, han smider romerne ud. Men Jesus, han siger: "Jeg vil faktisk hellere give en helt dybdegående rodbehandling." Så Jesus kommer for at give en rodbehandling. Og det gør han på den måde, at han tager fat i roden. Roden er den her verdens problem. Ikke bare jødernes problem, men hele den her verdens problem. At vi har glemt, hvem Gud er. Glemt, hvem vi er. Vi kan ikke elske fuldstændig ubetænkt. Vi skabte fællesskab med Gud. Men det hele gik galt. Så Jesus han rider ind i Jerusalem for at give en rodbehandling. Jeg ved godt, det er lidt svært at få hovedet til at tænke om det som noget positivt, men vi gør lige forsøget. Jøderne, de håbede, at Jesus ville være deres konge, jødernes konge, som vi på fredag skal læse, der står over hans kors. Jøderne håbede, at Jesus ville håndtere det helt åbenlyse problem, som de havde, nemlig at de var besat. Men Jesus havde en gang for alt, for altid håndtere roret. Vi er skabt til frihed, men lige siden syndefaldt, så har vi været bundet. Og Matthæus, han forsøger at vise, at det, som han starter allerede i kapitel 1 med, i hans beskrivelse af Jesus, der citerer han i Esajas 7, hvor der står, det barn, der bliver født, skal være Immanuel. Gud med os, betyder det. Jesus er Gud med os. Og i Jesus, der ser vi Gud, der ofrer alt for, at vi skal have liv. Han viser os, hvem Gud er. Vi ser Gud, der Jesus giver afkald på alt det, som han har. Og ender med at hænge på et kors i mest smertefulde død. For at give os liv. Vi ser en Gud, der frivilligt giver afkald på alt, hvad der er, når man er Gud i himlen, og bliver et lille, hjælpeløst barn, der skal have skiftet blæ, der skal lære at gå. Gud bliver en teenage dreng, der får bumser på næsen, for at være sammen med os. Og Gud, han vælger at give sit liv, for at vi kan få liv. Ikke bare her og nu, men et liv i al evighed sammen med ham. Så døden, den mister sin magt. Se, det er den konge, der rider ind her. Palmesøndag. En konge, som på alle mulige forskellige måder agerer forskelligt fra, hvordan jeg vil tænke, at en konge vil være. En konge, tænker jeg, der er lidt eksklusivitet over det. Han er lidt eksklusiv. Jesus vælger at gå sammen med alle dem, som der er ingen, der overhovedet vil eller tør komme i nærheden af, fordi de er udstødte. Folk, der rent fysisk taber deres hænder og fødder, fordi at deres krop er fyldt af byller. Jeg havde nok en forventning om, at en konge vil klynge sig til magten. Men Jesus, han giver afkald. Jeg havde forventet, at en konge på en eller anden måde vil søge prompt og pragt. Jesus, han kommer ridende på et æsel. Det kan være, han lige blev nødt til at sparke den i røven en gang imellem, fordi den gik helt i stå. Fordi den var så stedig. Han kommer ridende på et æsel. Folk forventede, havde en masse forventninger til, hvordan Jesus skulle være. Og de råber, dengang han rider ind i Jerusalem, så råber de, Hosianna! På det her tidspunkt kan det måske bedst oversættes betydningen af det her sådan, hurra! Yes, Jesus, endelig kommer du. Gør alting godt. Men i det, i den helt fundamentale betydning af, hvad Hosianna betyder, det betyder egentlig, vi beder dig, frels os. Vi beder dig, frels os. Og her Palmesøndag, der inviteres vi til at tage imod Jesus. Han kommer ridende ind i Jerusalem, men han kommer også ridende ind i vores liv. Og vi opfordres til at løbe ham i møde og glæde os med ham. Vi glæder os med ham, fordi vi kan leve sammen med ham. Fordi det er muligt at erfare ham. Det er muligt at høre fra ham og leve et liv med ham. I fællesskab med ham. Og det er ikke bare en hvilken som helst konge, der står nemlig, din konge kommer til dig. Det er din og min konge. Og han kommer for at dele den sejr, som han vinder med dig og mig. Det er hans allerstørste drøm. Det er, at det liv, som han vinder, at det begynder vi at indtage og leve i og leve ud af. Den frihed, som han skaber. Og vi inviteres til at lægge alt det ned i vores liv. Folk, de lagde deres kapper ned. Jeg kunne forestille mig, at de faktisk var ret trælse at få på igen, når de havde ligget der, Jesus, han havde reddet over det med sit æsel. Folk, de lagde faktisk noget, der var ret værdifuldt. Man sov i sin kappe. Det var det eneste sådan virkelig vigtige beklædning, genstand, man havde. Det ligger de ned for ham. I ære, frygt og i anerkendelse af hans majestæt. Og vi inviterer os bare til også at lægge det ned, som vi bare holder af. Vores tanker, vores drømme. Vores studie. Vores karriere. Vores tryghed. Og det inviterer os til at ligge ned for Jesus og sige, du er konge. Ikke som en tyran, der bare kommer for at tage, og så skal vi bare have det hårdt, men sæt Jesus som konge i vores liv. Fordi han er vores ven. Fordi han er vores vejleder. Og læg det ned. Alt det, som vi har, læg det ned og sige, hey Jesus, du må faktisk gerne være konge over mit liv. Du må faktisk gerne være den, der sætter dagsordenen. Jeg ønsker faktisk ikke bare, at du skal være et eller andet appendix i mit liv, som jeg lige trækker frem af baglommen her, søndag 16-18. Du må faktisk gerne være beatsetter i mit liv. Fordi det der sker, hvis vi sætter os selv i centrum, det er, at vi fundamentalt på et eller andet tidspunkt løber af sporet. Men der sker noget, når vi sætter Jesus i centrum af vores liv og siger, hey, du må faktisk gerne være konge. Så sker der noget, hvor vi falder i hak. Der er noget helt dybt, der falder i hak. Og Jesus, han kommer i dag til dig og mig. Måske ikke ligesom vi forventer. Men spørgsmålet er, tør og vil vi lukke ham ind? Det er en invitation til, at vi lader os fylde af Jesu kærlighed. Lad os fylde af den fred, som kun han har. Lad os fylde af hans tilgivelse, af hans håb. For der, hvor det så håbløst ud i mit liv og dit liv. Og påsken her, som vi går ind i, palmsøndag, døren ind til påsken. Påsken er det tid på året, hvor vi helt særligt dvæler ved det, Jesus han gør for os. Den indvirkning, det får i os. Og det er så vigtigt, sådan så at det har man i kirkegården sat hele 40 dage til, indtil pinsen den kommer. For at dvæle ved, hvad Jesus han gør for os. Hvem vi er i ham. At Jesus han dør for at vi kan få liv i ham. Han lever med os. Han bliver ligesom os, for at vi kan have fællesskab med ham. Det er den gang. Det er den konge, som vi fejrer i dag. Og vi skal nu bede sammen. Og det er faktisk muligt i dag at tage imod Jesus. Og det kan du gøre, hvis du har kendt ham i lang tid. Det kan være, du har en oplevelse af, ligesom jeg beskrev, at Jesus på en eller anden måde er blevet et appendix. Sådan noget, der står allerbagerst i bogen. Så læser man lige, hvis man har tid. Du kan også tage imod Jesus, hvis at du faktisk tænker, hey, den herre vil jeg faktisk gerne have i mit liv. Jeg ved ikke lige helt, vel, hvordan det kommer til at se ud. Så du tager imod ham for allerførste gang i dag. Og vi beder sammen. Jesus, vi beder hosianna. Kom og frels os. Og vi har bare brug for dig. Vi er afhængige af dig. Og som en forberedelse til den her fastetid her, der vil vi bare åbne vores hjerter. Forberedelse til påsketiden, som kommer nu. Vi vil åbne vores hjerter. Og bed om, du må forny vores liv med dig. Så vi må leve endnu mere den frihed, som du vinder for os. Jeg priser dig, Herre. Du er helt anderledes, end vi er. Og vil du bare åbenbare nye sider af, hvem du er i den her påske, Herre. Det, som vi ikke forventer, men som er den, du er. Amen.